Matius pasal 26. Sanggeus nyarios kitu, Yesus nyarios deui ka murid-murid saurna.
Maraneh nyaho, dua poe deui pesta pasca. Putra manusia teh bakal diserenkeun terus disalibkeun.
Harita imam-imam kapala jeung para kokolot bangsa Yahudi mah keur kumpul di karaton Kayapas, imam agung, badami arek nangkep Yesus kalawan rikip baris tuluy ditelasan.
Tapi nangkepna ulah dina waktu keur pesta.
Cek maranehna.
Sabab rahaya tangtu rusuh.
Yesus sumping ka Betania, linggih ka imah Simon anu baretona katerap ku lepra. Sabot keur tuang, datang hiji awewe mawa goci di eusi minyak sengit anu mahal ka anjeuna. Minyak teh tuluy dikucurkeun kana mastakana. Murid-murid narenjok kitu teh jadi arambekeun.
Kunaon dihambur kitu eta teh?
Cek maranehna.
Eta minyak bisa dijual mahal. Duitna jangkau miskin.
Yesus uninga pikiran maranehna nusa enyana.
Kunaon maraneh openan ka ieu awewe?
Saurna.
Manehna geus nembongkeun kalemesan jeung kamulyaan budina ka kami. Nu mariskin mah salawasna ge aya bae jeung maraneh. Tapi kami mah aya di maraneh teh moal salilana. Ieu awewe ngucuran kami ku minyak sengit teh saenyana makelatkeun kami waktu pamakaman kami engke. Sing percaya, di mana bae Injil diwawarkeun di sakuliah dunya, kahadean ieu wanita ka kami geus tangtu bakal disebut dijieun pangeling-eling ka manehna.
Aya hiji murid di antara nu 12 ngaranna Yudas Iskariot datang ka imam-imam kapala.
Upami abdi nyerankeun Yesus ka bapak-bapak, naon buruhna?
Carekna. Imam-imam kapala ngitung duit 30 gebleg perak tuluy diserenkeun ka Yudas. Ti harita Yudas neangan kasempetan rek nyerenkeun Yesus ka imam-imam kapala. Dina poe kahiji pesta roti teu diragian, murid-murid arunjukan ka Yesus.
Bapak palaya di mana disayagikeunana tuang jamuan Paska teh?
Walerna.
Tepungan hiji jelema di kota, caritakeun ka manehna kieu. Saur Pak Guru, kaula geus tereh nepi ka wanci. Kaula sejamestakeun Paska jeung murid-murid di bumi Andika.
Murid-murid arindit nedunan piwaranganana, terus nyadiakeun tuangan keur jamuan Paska. Sanggeus rada peuting, Yesus calik tuang jeung murid-murid. Bari tuang anjeuna nyarios.
Kami mere nyaho, timaraneh aya saurang nu rek hianat ka kami.
Murid-murid maniting rarenjag.
Tangtos sanes abdi nu dimaksud ku Gusti teh?
Cek maranehna naranyakeun silih genti. Walerna,
anu rek ngahianat teh nyaeta anu engke bantrok jeung kami nyelupkeun roti kana mangkok. Memang putra manusia teh kudu tiwas. Hal eta geus disebutkeun dina kitab suci. Tapi kacida cilakana engke eta anu ngahianat ka putra manusia teh. Leuwih hade lamun eta jelema henteu kungsi lahir ka dunya.
Cek Yudas si hianat tea.
Tangtos jalmina sanes abdi Pak Guru.
Waler Yesus.
Kitu cek maneh mah.
Tengah-tengah tuang, Yesus nyandak roti hiji. Sanggeus muji syukur, rotina ku anjeuna disemplekan, tuluy diasongkeun ka murid-murid.
Ieu tampanan, dahar.
Saurna.
Ieu teh daging awak kami.
Tidinya anjeuna nyandak lumur anggur. Sanggeus muji syukur, lumur diasongkeun ka murid-murid.
Ieu inum, kusarerea.
Saurna.
Ieu teh getih kami, anu neguhkeun perjanjian Allah. Getih anu dikucurkeun pikeun jalma rea geusan ngahampura dosa-dosana. Kami ngabejaan ti semet ieu, kami moal nginum deui anggur ieu. Nepi ka waktu engke nginum anggur anu anyar jeung maraneh di karajaan Rama kami.
Sanggeus kitu aranjeuna nganyanyikeun hiji lagu pupujian. Tidinya terus kaluar ngajug-jug ka Gunung Jetun. Yesus nyarios.
Peting ieu keneh, maraneh bakal kalabur ti kami. Sabab ceuk kitab suci, eta pangangon ku Allah baris dipaehan, dombana disina paburisat. tapi sanggeus kami dihirupkeun deui. Kami rek miheulaan maraneh ka Galilea.
Cek Petrus ka anjeunna.
Sanaos nu sanesna ninggalkeun ka Bapa, abdi mah moal.
Waler Yesus ka Petrus.
Kami ngingetan, peuting ieu memeh hayam kongkorongok. Maneh bakal geus tilu kali nyebut teu wawuh ka kami.
Cek Petrus.
Moal, abdi mah moal nyebat kitu sanaos kedah paeh bareng sareng Bapa oge.
Nu sejen ge ngaromongna teh kitu. Yesus nyandak murid-muridna ka hiji tempat anu ngaranna Getsemani. Tidinya saurna.
Maraneh dariuk di dieu, sabot kami neneda di ditu.
Anjeunna terus angkatna nyandak Petrus jeung dua sadulur anak Bapa Zebedeus. Manahna nalangsa jeung ketir.
Hate kami asa remuk, nalangsa taya hinggana. Daragoan di dieu jeung kami bantuan nyaring.
Saurna kamaranehna, bari angkat ngantunkeun. Sanggeus rada jauh, bluk anjeunna sujud mebetkeun anjeun terus neneda.
Nun ama, manawi kenging mah, ieu lumur eusi kasangsaraan teh, singkirkeun ti abdi. Nanging ulah numutkeun panuhun abdi, kedah numutkeun pangersa ama.
Sanggeus neneda, anjeunna ngalongok heula kanu tiluan, tapi geus sarare. Ngalahir ka Petrus.
Na teu kuat maraneh tiluan maturan kami nyaring barang sajam. Kudu nyaring, kudu neneda, supaya ulah kena ku panggoda. Maraneh ari jiwa mah sumanget, tapi badan lahir hengker.
Geus kitu dikantunkeun deui, mindo neneda.
Nun ama, ari teu kenging henteu mah, ieu lumur eusi kasangsaraan teh, kedah bae diinum. Mugi pangersa ama laksana.
Geus kitu ngalongok deui kanu tiluan, tapi sarare keneh bae. Panona teu barisa dipake beunta. Seuk dikantunkeun deui, katilu kalina neneda deui, kecap-kecapna cara tadi keneh. Geus kitu nepangan deui nu tiluan, tidinya ngalahir.
Rek tonggoy bae sarare jeung ngareureuh teh. Tenjo, geus waktuna putra manusa teh diserenkeun. Karena kakawasaan manusia nudararaka. Gerah rudang, urang indit, tenjo anu arek ngahianat ka kami teh geus datang.
Sabot anjeunna sasauran keneh, Yudas murid tinu 12 tea geus datang jeung jelema loba pisan. Marawa pedang jeung gegendir, titahan imam-imam kapala jeung para kokolot. Eta jelema hianat teh memehna geus mere isarat.
Mana-mana anu kukula dicium, eta jelemana pek tangkep.
Manehna muru lempeng ka Yesus.
Salam Pak Guru.
Pokna bari terus nyium. Yesus ngawaler.
Gerak pek eta pakarepan teh lampahkeun kisanak.
Rob anjeunna dironom terus ditangkep, dicerek pageuh pisan. Tinu ngiring ka anjeunna aya anu nyabut pedang. Dikadekeun ka hiji jelema bujangna Imam Agung rampung celina. Tapi saur Yesus,
asupkeun eta pedang sarangkaan deui, sabab anu ngagunakeun pedang paehna ku pedang deui. Dikira kami teu bisa nyambat karama kami menta balat malaikat leuwih ti 12 pasukan. Tapi lamun kitu, kumaha rek laksana ucapan kitab suci yen kudu kieu jadina.
Geus kitu sasauran kanurea.
Maraneh marawa pedang jeung gegendir nangkep kami. Na kami teh penjahat. Unggal poe kami aya di bait Allah ngawuruk. Kumaraneh teu ditangkep. Tapi memang geus kieu mistina. Sangkan laksana bisaur nabi-nabi anu ditulis dina kitab suci.
Ari murid-murid tuluy kalabur kabeh ti anjeunna. Yesus kuno narangkep dibawa ka bumi Kayapas, Imam Agung. Didinya geus kumpul guru-guru agama jeung para kokolot. Petrus nuturkeun ti kajauhan nepi ka buruan bumi Imam Agung. Milu asup tuluy diuk jeung para pangawal, hayangeun nyaho kumaha tungtungna. Imam-imam kapala jeung sakumna mahkamah agama geus sakedah polah neangan bukti palsu anu bisa ngalantarankeun Yesus dihukum pati. Tapi bukti anu dipikahayang hiji ge teu aya, sanajan arinu nawarkeun maneh jadi saksi pasumah loba. Tungtungna aya dua jelema anu maju ka hareup tuluy nuding.
Ieu jelema kungsi nyebutkeun kieu. Ieu bait Allah ku kami rek diruag. Sanggeus heuleut tilu poe rek diadegkeun deui.
Imam Agung tuluy ngadeg mariksa ka Yesus saurna.
Kumaha rek dijawab eta panuding ka maneh?
Yesus teu ngawaler. Imam Agung nimbalan deui ka anjeunna.
Demi Allah anu jemeneng, ieu kami ngancam ku sumpah aku nya maneh teh Kristus Putra Allah.
Yesus ngawaler.
Kitu pilahir anjeun. Nanging sing percanten, tisemet ayeuna bakal katatingali ku aranjeun Putra Manusia calik di tengenen Allah nu Maha Kawasa. Tuluy sumping ti langit dina mega.
Berewek Imam Agung nyosoeh anggoanana tuluy ngalahir.
Ngahina ka Allah. Teu perlu deui urang make saksi. Geus kadarangu kitu ngahinana. Kumaha timbangan aranjeun?
Jawabna,
eta jelema salah, kudu dipaehan.
Tuluy maranehna nyariduhan rara Yesus bari nareunggeul. Aya oge anu nampiling ka anjeunna bari ngomong kieu.
Coba teguh Kristus, saha ieu anu nampiling ka maneh?
Sabot Petrus diuk di buruan luar. Disamperkeun ku hiji awewe babuna Imam Agung.
Maneh lain sok bareng jeung Yesus di Galilea?
Cek eta awewe, tapi Petrus ngangles di hareupeun sarerea.
Ngomong naon ieu teh? Kuring teu ngarti.
Jawabna, tuluy ngaleos kalawang buruan. Katenjoeun ku babu sejen, anu terus ngomong kanu araya didinya ngomongkeun Petrus pokna.
Manehna sok babarengan jeung Yesus urang Nasaret.
Petrus ngangles deui.
Wani sumpah, teu wawuh ka jelema eta teh.
Tekung silila Petrus disalampeurkeun kunu araya didinya.
Maneh pasti salah saurang babaturanana.
Ceuk maranehna.
Kaciri lentong maneh kitu.
Tembal Petrus.
Wani sumpah, kuring ngomong sanyana. Masing dihukum kuring ku Allah lamun teu sanyana. Kuring teu wawuh ka eta jelema.
Harita kene hayam kongkorongok. Ras Petrus ingeten kana saur Yesus yen.
Memeh hayam kongkorongok. Tilu kali maneh bakal nyebut teu wawuh ka kami.
Leos bae Petrus kaluar. Cerik nalangsa kabina-bina.